İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukn osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Shayx Shaltut diniy ta'assublar bilan birgalikda musulmonlar o'rtasida begonalarning ham nizo solish fitnalari katta rol o'ynayotganiga ishora etib, eslatadiki, musulmonlikchilar islom ummatining jipsigini hech vaqt xohlashmaydi. Zero ushbu holda birlashgan ummat ularning tamagarchiliklariga qarshilik qila oladi. Marhum Mirzo Xalil Kamarayi u kishi bilan bo'lgan xotirasini yodga olib shunday degandi. U kishi mustamlakachilik fitnasini chuqur anglagan edi va shunday yozadi. Men Misrda Shayx Shaltut bilan 2 marta uchrashgan edim. Ushbu uchrashuvda u kishi bir sirni bizga fosh etdi. U kishi dedi, men uzoq vaqtdan beri, qariyb 30 yildan beri imomiya fiqhini o'rganish paydan edim, hamda Iroq va Erondan imomiya fiqhi borasidagi kitoblarni xohladim. Ammo shu oxirgi vaqtlargacha Misr mustamlakachilik zanjiridan najot topgunga qadar kitoblar menga yetmasdi va senzura qilinardi. Biroq kanal fath etilgandan keyin sizning kitoblaringizni oldim va mutolaa qildim va hujjat men uchun ma'lum bo'lgan edi. Men biron mas'ul va so'zning ta'siri ostida qolmay, o'sha fatvoni berdim. Shayx Shaltut diniy ta'assub begonlar fitnalarga qarshi bir vaqtning o'zida kurashish uchun Falastin Islom konferensiyasida ishtirok etish uchun Sharif Qudusga qilgan safarida boshqa ulamolar bilan jamoat namozini Oyatulloh Koshif Al-Ghato imomati ostida o'qiydi. Oyatulloh Uzmo Burjerdi va Shayx Shaltutning mazhablarini yaqinlashtirish bobida qilgan katta sayrhaganlarga qaramay, Shia sunnat ahli o'rtasida chalg'ituvchi ikkita oqim vujudga keladi. Musulmonlar o'rtalarida mazkur takfiriy jarayonlar ixtilof, urush va qon to'kishlarni yo'lga qo'yadilar. Ushbu ikki radikal jarayonlar sunnat ahlidan bo'lgan salafiylar va Angliyaning Shia oqimlaridan tashkil topgan. Takfiriylar yo salafiylar o'zlarining fikriy va siyosiy qarashlariga ega bo'lib, sunnat ahlining o'rtasida yuzaga kelishgan. Ular mazhablarni yaqinlashtirish bobidagi Shayx Shaltutning yondashuv va aqidalarini qabul qilishmaydi. Shuning uchun uning bergan fatvosini ham rad qilishgan. Ular mahdur adam, ya'ni o'limga haqli hukmlar chiqarish bilan musulmonlar o'rtasidagi nizolarni kuchaytirishgan. Salafiya shunday bir maktabki, sahoba va ular tobiinlarining fikrlash tarzi va ayrim amallarini bugungi kunda hayotning shar'iy hujjati hisoblaydi. Mazkur aqidaning izdoshlari bir tomondan sunnat ahlining to'rtik mazhabi fiqhidan chiqishganliklari va boshqa tomondan sahobalar tushunchasi asosida ijtihod hamda o'zlarining talablariga muvofiq haddan tashqari noto'g'ri fatvolar uchun yo'l ochishganliklari bois adashganlar deya atalgan. Albatta ushbu oqim o'tmishdagi ildizlarga ham egadir. Bu kabi aqidalarning shakllanishi Hijriy qamarining 4-chi asriga borib taqaladi. Ammo keyinchalik Ibn Taymiya va uning shogirdlari tomonidan kuchaytirildi hamda vaqt o'tish bilan Muhammad bin Abdul Vahob va Oli Saud hukmronlari orqali esa qaytadan tiriltiriladi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka, bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkman eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Salafiylarni Muhammad bin Abdul Vahob nomining e'tibori uchun Vahobiy ham deb atashadi. Ushbu matnda takfiriy so'zi Vahobiy salafasidan ta'lim olgan shaxs va oqimlar uchun ishlatiladi. Chunki ushbu turdagi oqimlar ular bilan aqidadosh va izosh bo'lmagan musulmonlarni shar'iy me'yorlarga xilof ravishda kofir va dindan chiqqan deb atashadi. Yusuf Al-Qarazovi Islom olamida ushbu chalg'ituvchi va judolikka sabab bo'luvchi oqimlarning nazariyasi uchun muhim rol o'ynagan shaxslardan biri hisoblanadi. U Shayx Shaltut fatvosiga bildirgan shubhasi bilan Islom olamida shiyalarga qarshi badbinlik hissini qaytadan jonlantiradi. Qarazovi Qohira shahrida yoshlar uchun barpo bo'lgan yig'ilishda o'zining boshqaruvi ostida bo'lgan kelajak ulamolari birlashmasi nomidan aytadi. Shayx Mahmud Shaltut Ja'fariy mazhabiga ergashish joizligi borasida fatvo bermagan. U ushbu fatvoni chiqarish savoliga javob berish uchun deydi. Ushbu fatvoni men uchun olib keling. Ushbu fatvo uning qaysi kitobida keltirilgan? Men ushbu fatvoni ko'rgan emasman. Sizlardan kim uni biron kitob yo jurnalda ko'rganini ayta oladi? Qarazovi ilova etadi. Men yillar davomida Shayx Shaltut bilan yashaganman va uning atrofidagi yaqinlardan biri edim. Men ushbu fatvoni ko'rgan emasman. Bunday narsani aytganini ko'rganim yo'q. Men Shayx Shaltutning yozgan 4 kitobini nashrga tayyorlaganman. Islomobod Islomiy universitetining sobiq rektori Shayx Ahmad Al-Asol ham men bilan hamkorlik qilgan. Birinchi kitobining muqaddimasida Shayx Shaltut men va pokistonlik do'stimizga minnatdorchilik izhor etgan. Biroq Qarazoviy va boshqa takfiriy ulamolarning Shayx Shaltut fatvosi bobidagi shubhalari o'rinli emas va ko'plab hujjatlar ushbu fatvo haqiqat ekanligini ko'rsatishadi. Al-Bashoir nashriyasi 2009-yilning 14-martida Al-Azhar universiteti ulamolaridan biri Shayx Jamol Qutbdan iqtibosan shunday yozadi. Bu ikki kishi Shayx Shaltutning barcha yozganlarini to'plashmagan va Al-Azhar universitetida hatto Shayx Shaltutdan oldin ham Shia va Zaydi fiqhi ta'lim berilganini hech kim inkor eta olmaydi. Qadrli tinglovchilar, Islom olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkman eshitirishining navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.